Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Den første profet. Amos bog.
I de seneste programmer, der har vi i høj grad snakket om slaver og hvordan Bibelen forholder sig til slaveri. Og fra vores moderne perspektiv er det måske ikke det mest rosenrøde billede af, hvad Bibelen mener om slaver. Hvilket jeg jo, som jeg har sagt i de programmer, synes er lidt paradoksalt, når jødernes kernehistorie er, at de blev befriet fra slaveri i Egypten, men selv havde det helt fint med slaveri. Og så kaster du alligevel, Christian, sådan en curveball ind i form af profeten Amos, der virkelig kritiserer jødernes undertrykkelse af de svage. Og hvis man strækker hans ord eller tekst, kommer med, hvad jeg synes godt kunne være socialistiske tanker.
Ja, Amos er ikke en profet, man taler så ofte om. Hvis man er en smule interesseret i Bibelen og kristendom og jødedom og sådan noget der, så har man måske hørt om Esajas eller Ezekiel, Daniels bog og så videre, men Amos er egentlig ærgerlig at overse. Hans bog er nok den tidligste af profetbøgerne, og på den måde er han sådan en slags proto-profet, og det er et ordspil, jeg selv har fundet på. Det er en mand, der fortæller jøderne om Guds straf for retfærdighed og den almægtige Gud, men det, der sådan markerer ham, er virkelig det, man med et kedeligt udtryk vil kalde den sociale bevidsthed. Og selvom han er den tidligste profet, altså, så er han på mange måder den, der giver størst ekkoer til Jesu senere budskab. Men lige så vigtigt, synes jeg, er det at bemærke hans sprog og hans schwung. Amos tale er bidende sarkastisk, den er præcis i sin poesi og sådan tordnende i sine fordømmelser. Amos er både let at læse, men hans ord er samtidig skarpe som et sværd. Det er virkelig forrygende læsning, og ikke så mudret, som nogle af profeterne kan være. Her er der litterær stringens og et stærkt udtryk. En anden sådan afgørende ting ved Amos er, at han skriver fra før verden gik under. Altså han skriver fra før den babylonske eksil, før alt gik galt, og før israelitterne begyndte at forvente en dommedag, der skulle sætte alt på plads igen. Så på en måde ser vi hos Amos DNA'en til dele af den senere apokalyptiske profeti, der blev så vigtig for kristendommen, men sådan i en renere forstand, uden den helt formulerede endetidsfortælling. Og så udviser Amos, som sagt, som du også var inde på, en medmenneskelighed, der afspejler sådan et ret interessant nybrud i etisk tænkning i forhold til sin samtid i oldtiden, og også måske i forhold til de andre store tænkere på det tidspunkt, sådan noget som grækerne og filosofferne. Vi ser hos ham en måde at tænke på empati og omsorg og velgørenhed, der stadig ligger i os i dag. Jeg vil måske sætte det lidt på spidsen i dagens anledning og sige, at hos Amos ser vi kimen til vores moderne etiske diskussioner og paradokser. De kommer altså frem her hos en mand, som vi i dagens afsnit kalder den første profet. Velkommen til.
Amos er en fåreavler fra Tekoa, som får et syn om Israels fremtid. Og Amos bog starter med at fortælle, hvordan Gud vil straffe først Israels naboer, tolker det som, og så til sidst Israel. Hver gang anklager Gud et land.
Dette siger Herren. På grund af Damaskus 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. Jeg splindrer Damaskus portbom,
Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Big at Aven, og ham, der bærer scepter i Bet Eden. Dette siger Herren. På grund af Gazas tre forbrydelser, fire, opgiver jeg ikke min beslutning. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Ashdod, og ham, der bærer scepter i Ashkelon. Jeg vender min hånd mod Ekron, og resten af filistrene går til grunde, siger Gud Herren.
Der, hvor det for alvor bliver interessant i forhold til dagens afsnit, er, når Gud anklager Israel. For det indbefatter en anklage om, hvordan de velhavende behandler de fattige og svage.
Dette siger Herren. På grund af Israels tre forbrydelser, fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge og den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet og trænger de hjælpeløse bort fra vejen.
Så vi har en profet, der simpelthen retter en kritik mod overklassen og indeholder overskrifter som dommen over overklassens kvinder, den sociale uret og den sidste er den sorgløse overklasse. Det klinger jo næsten hen af et partiprogram for Enhedslisten, det vi er ude i her. Og ja. Anklagen slutter med, at når Herrens dag kommer, vil en hersker fortrænge israelitterne, og så skal jeg nok stoppe med at lave flere paralleller til Enhedslisten her. Dog, for som der altid er i de her historier, er der et lille men, så vil Gud ikke udslette hele det israelske folk. For det er jo det udvalgte folk, og nogle af dem skal jo ligesom fortsætte, for fra ruinernes aske vil Gud en dag genopbygge Israels hus. Så Amos bog er et syn af ødelæggelser, der slutter med et lille glimt af håb. Og det lyder jo, Christian, for mig sådan relativt genkendeligt, og alligevel er den her tekst meget anderledes i forhold til de andre profeter.
Ja, det synes jeg er meget rigtigt. Altså, Amos er det, vi nok regner for at være den tidligste profet i Bibelen. Og,
Men det overrasker mig. Det overrasker mig, mest, altså placeringen af den, der er den en af de sidste i det gamle testamente, bogen. Så jeg var faktisk, jeg troede, at vi var i en af de sidste profeter.
Ja, men det er, altså der er, måden profeterne er opdelt i det gamle testamente, altså i den jødiske bibel, er ligesom i fem store profeter, og så 12 mindre profeter. Og det kan man jo godt netop foranlediges til at tænke, at det er sådan en rangering af dem. Men det handler egentlig mest bare om længden på teksterne. Altså de store profeter, Esajas og Ezekiel og sådan noget, de er virkelig lange. Og de mindre profeter, de er simpelthen, det er et kortere bøger. Og de er sådan grupperet nogenlunde sammen, så det er længde, det er baseret på, ikke rigtig betydning. Men rent tidsligt, så finder vi sådan profeter helt tilbage fra det sådan 8. århundrede. Det er sådan noget Esajas og Hosea, og så er det Amos. Og helt frem til 300 år før Kristi fødsel. Det som, altså efter eksilen i Babylon. Så vi har ligesom et profeter sådan fra over 500 år, kan man sige, i løbet af det gamle testamente. Og det, for lige at slå det fast, så skal vi lige huske, at profeter er ikke nogen, der forudsiger en fjern fremtid. De kan ikke bruges til at sige, hvad der sker i det amerikanske valg til næste år, eller et eller andet om klimaet, eller noget med, hvem der...
Det vil ellers være dejligt,
ja,
ikke?
Det er ikke det, de kan bruges til, eller opfindelsen af kreditkort og personnummer og sådan noget. De taler til sin samtid. Profeter er sådan nogle mennesker, som formidler Guds ord. Gud taler direkte til dem i form af syner, eller drømme, eller visioner. Og det er ofte noget, der handler om, hvad det er, vi skal gøre bedre, eller folket skal gøre bedre, tit lederne skal gøre bedre, kongerne og sådan noget der, for at Gud ikke vil straffe. Så de taler til sin samtid, og i forhold til spørgsmålet, som man kunne stille, om de er religiøse eller politiske, så vil de ikke selv kunne svare på det, fordi de her to ting, de hænger altså sammen. Det har vi set før, hvordan altså hele det der med, at en konge hedder en messias, en konge er salvet af Gud, og de her profeter, de kommer med guddommelige budskaber til konger og magthavere om deres opførsel og, sådan, og folkets opførsel, og hvad de så forudsiger vil ske. Okay, så det er ligesom profeter. Og det, der så er med de her, den her tidsrække, det er, at Amos i simpelthen det allerførste kapitel daterer sin tekst ret klart. Han siger,
Ord af Amos, en af fåreavlerne fra Tekoa, som han modtog i et syn om Israel. Dengang Uzzia var konge i Juda, og Jeroboam, Joas søn, var konge i Israel. Det var 2 år før jordskælvet.
Og det vi ved, det er, at der var en kong Uzzia i Juda, mellem ca. 785 før Kristi fødsel til 733, og Jeroboam var konge i Israel, 785-745, så vi har ligesom ret klart fået ham placeret. Det er efter David, som sagt, som vi mener levede for ca. 1000 år siden. Og så er der den anden ting, at, som man måske allerede har lagt mærke til, at Juda og Israel er 2 forskellige lande, og det er fordi på det tidspunkt, der er det, vi i dag vil kalde Israel, delt op i et Israel, der ligger nordpå, som er sådan meget under indflydelse af udenlandske konger, at have prøvet at forhandle sig til en position i sådan nogle større imperier, men er på det tidspunkt meget troet af det assyriske rige. Og så har vi Juda sydpå, som er på det tidspunkt holder sig uafhængigt og som sådan en torn i øjet på alle de her andre. Og Jerusalem ligger i Juda, som er den sydlige del. Betel og Samaria, som er nogle af de her byer, som Amos han taler om, de ligger i Israel, de ligger ikke i Juda. Så det vil sige, Tekoa, som han kommer fra, ligger sydpå i Juda, men hans profeti er fra Israel til det nordlige land og folk.
Ja, det er jo underligt.
Så kan du allerede se plottet begynde at sætte. Så det er simpelthen en fyr, der... Det er ligesom en svensker, der kommer til Danmark, ligesom i Lars von Triers rige, og siger, nu skal I høre, hvad I gør forkert alle sammen. Ja. Så det er ligesom plottet til at starte med, ikke?
Så du siger, det er ham, der står op på taget og råber, I efter dansker?
Ja, simpelthen. Simpelthen, det er det. Vi kender ikke rigtigt til jordskælvet. Der er en anden reference hos en anden profet, der daterer sig i forhold til det, men vi har ikke nogen historiske optegnelser af det. Men hvis vi lige hopper til kapitel 7 i Amos' bog, så ser vi jo den her historie om, at præsten i Betel, som hedder Amasja, han klager til Israels konge Jeroboam over, at der kommer en mand udefra og brokker sig og forbander hele deres land. Og så sætter Amos ham på plads.
Præsten i Betel, Amasja, sendte bud til Israels konge, Jeroboam. Amos har dannet en sammensværgelse mod dig midt i Israel. Landet kan ikke bære alle hans ord, for Amos har sagt, Jeroboam skal dø for sværet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Amasja sagde til Amos, Seer, skynd dig at tage til Juda. Der kan du skaffe dig føden. Der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Amos svarede Amasja, Jeg er ikke profetdiscipel. Jeg er kvægavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra jorden og sagde til mig, Gå hen og profeter for mit folk Israel. Og hør nu Herrens ord. Du siger, Du må ikke profetere imod Israel og ikke bruge profetord imod Isaks hus. Derfor siger Herren, din kone skal blive skøge i byen. Dine sønner og døtre skal falde for sværet. Din jord skal udstykkes med målesnor. Du selv skal dø på uren jord. Og Israel skal føres bort fra sin jord.
Pointen her er jo også, at hvor Betel er helligdommen i Israel, så er Jerusalem jo helligdommen i Juda. Så det Amos på en måde laver, er, at han tager til Juda og kritiserer deres præst i deres tempel og siger, det er ikke i orden. Det vi har derhjemme i Jerusalem, det er det, som er Guds ægte, Guds ægte hellige forbindingspunkt til hans folk.
Men hvornår, Christian, hvornår bliver Jerusalem så en del af Israel?
Man kan sige, det er det jo i og for sig tidligere. Altså, David, han forener jo hele landet i den her mytiske, det her mytiske Israel, som er det, de gerne vil gendanne hele vejen igennem. der gør han Jerusalem til sin hovedstad, men den her opdeling af, mellem Juda og Israel, det er ligesom et historisk fænomen, som er i nogle år. Vi skal huske, det er en lang historie. Altså, Danmark har eksisteret i 1000 år, og der går altså 1000 år fra David til Jesus. Så der kan ske masser af ting. Før David kan vi ikke rigtig tale om landegrænser. Så der har vi mere byer og høvdinger og alle de her ting. David er den første, der prøver at forene et land, der både har Jerusalem i sig, altså både har det, vi kalder i den her bog, Juda og Israel. Så i hvert fald er vi på et tidspunkt, hvor landet er delt op, hvor der er modstand mellem de to ting, og som vi klart kan lære fra den her historie i kapitel 7, så er det ikke velset, at der kommer en fyr fra Juda og fortæller dem i Israel, hvad det er, de gør forkert. Det er også der, hvor at Amasja, han ligesom kalder ham profet og siger, at han ikke skal komme her og profetere, og så siger Amos, jeg er ikke profet. Og der er det igen den her klassiske historie, ja, som vi kender med, ja, profetens kald. Han har sgu ikke valgt det her. Han ville egentlig helst være det foruden. Og når man tænker på, at det her det egentlig nok er den tidligste profettekst, så er det sådan noget, der bliver en trope, en kliché, et fast element i profeternes historie.
Altså man kan jo sige, at han er mange ting. Han starter med at blive præsenteret som foravler. Her er han så kvægavler og dyrker af morbærfiner.
Ja, og det der med, om han er kvægavler eller foravler, det første ord kan også fortolkes bare som hyrde. Så det vil sige, at han har nok haft dyr på en eller anden måde. Det vi kan sige, det er, at ideen om, at han bare er bonde, virker måske lidt, hvad kan man sige, sådan usandsynlig, fordi at han skriver så fandens godt. Det her, det er virkelig en velskrevet tekst, og vi ved jo selvfølgelig aldrig, om der var en rigtig Amos, og det var ham, der skrev det ned, men forskerne mener, at den nok er skrevet ned på en gang. Det her, det er en samlet tekst, i modsætning til sådan noget som Esajas, som er sat sammen med alle mulige forskellige ting, fordi den hænger simpelthen sammen, og højst sandsynligt har der gået en fyr rundt, der hed Amos, og sagt de her ting, og så er der nogen, der har skrevet det ned.
Altså, det er sjældent, hvor jeg har understreget så mange steder på grund af en lyrisk kvalitet.
Ja, det er virkelig svirpende retorik, det her. Ja. Så er der et sted, hvor man mener, altså fordi selvfølgelig er de blevet redigeret, de her tekster, det ved vi jo igennem den lange proces, men der, hvor forskerne egentlig mest peger på noget, der virker, som om det ikke er Amos, der skrev det er i den afslutning, som du kom til i dit resume, hvor det hele nok skal gå alligevel. Den der optimistiske del, fordi den beskriver ligesom et land, hvor kongen er faldet, og Israel skal genskabes, og det mener man stammer mere fra sådan en post-eksil, post-babylonske eksil-teologi, og det kommer vi ind på lidt senere.
Når Gud han anklager, hvad jeg tolker er Israels naboer, så siger han den der med, det siger Herren, på grund af for eksempel Damaskus 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. Og det er ligesom en sætning, der går igennem til alle de lande eller områder, han anklager. Hvad er ideen med den her formulering, 3 forbrydelser, ja 4?
Ja, det er jo sådan, når man kigger på hans bog her, så er det jo igen, at man går ind og siger, men har det her nogle litterære forlæg? Og der er ligesom 2, der er ret tydelige. Og det ene er, at han lægger sig op af sådan en mesopotamisk tekstform, som er sådan en klagesang over byers fald.
Byers fald? Er det så fordi det...
Ja, du ved, sådan en klagesang over en by, som er gået til. Og du ved, hvordan guderne har forladt den her by, og den var engang så stor, og nu er den gået under, enten på grund af et naturkatastrofe, eller krig, eller et eller andet den retning. Men den anden ting, den lægger sig op af, den her tekst, det er ideen om sådan nogle visdomstekster, som har en formulering, som er 3, men så 4. Vi finder det allerede i sådan noget som Ordsprogenes bog, altså også i det gamle testamente, hvor man hører sådan en sætning som 3 ting er ufattelige for mig, 4 forstår jeg ikke, ørnens færden på himlen, slangens færden på klippen, skibets færden ude på havet, mandens færden hos nogen kvinde. Det er sådan en formulering, man bruger til at ramse noget op. Der er også noget som...
Det er ligesom i eventyr, altså...
Ja, det er simpelthen... Der er også et sted, hvor der står, der er 6 ting, Gud ikke kan lide, men der er 7, han virkelig hader. Og så den 7. er den vigtigste, så det er mest bare sådan en retorisk ting, der kører igennem Amos' bog, og viser igen... Det kan godt være, han er forhørte, men rimelig belæst forhørte, kan man sige.
Mm. Nå jo, men altså... Og så slutter han jo, altså hele den her anklage slutter han jo ud med Israel. Så, og der bliver den her...
Ja, der begynder den nærmest det rigtige, ikke?
Ja, og det synes jeg er lidt underligt, fordi hvorfor er de andre lande så inkluderet? Altså jeg tolker jo, det omhandler Israel, hele den her bog. Men han starter jo med at give en, ja, det ved jeg ikke, en 6-7-8 andre lande en svater med.
Ja, altså man kan sige... Rent sådan formmæssigt, så fylder det jo egentlig bare lidt over et kapitel, hvor han ligesom gennemgår alle de her fjender, som Israel har. Og dem, de får altså at vide, at de skal alle sammen dø. Og grunden til, at de skal det, det er oftest, fordi de har angrebet Israel, de har overgivet dem til fjender, trods det, man må forvente, har været en eller anden form for aftale. De har, kan man sige, simpelthen ringeagtet dem. Så det klassiske fjender. Den anden store pointe er, at det her vitterligt er en Gud, som er almægtig. Han er ikke bare, som vi har set i nogle gammeltestamentlige tekster, en Gud, der kan bestemme over israelitterne. Han har magt til at straffe alle de andre lande også. Så det, vi virkelig ser her, det er en stadig måske tidlig version af den almægtige Gud.
Ja, fordi vi får vel også en geografisk forståelse, hvis man kan sin bibel godt nok, skulle til at sige, men altså, hvor er vi henne? Altså, hvad er de andre lande?
Ja, ikke? Det kan virkelig nytte noget at sidde med et kort. Altså, Assyrien er ligesom det store rige, der er kommet ud af Mesopotamien på det her tidspunkt, ligesom det babylonske også gør det, men det, som virkelig truer nordpå. Han taler også om Gaza, som ligger i Filistia, altså filistrenes land, og han gennemgår ligesom ammonitterne og Moab, altså det er moabitterne, og Edom, det er edomitterne, det er alle de gamle, du ved, fjender, vi kender fra før, ikke? De skal alle sammen have tæv, men den historiske kontekst er, at Assyrien på det tidspunkt kommer til at vokse og indtager, altså helt ned til Egypten. Så det vil sige, det på en eller anden måde, så ser han ligesom i kortene, det er ligesom de trusler, vi står overfor. Men så vender han sig mod Israel, og her får vi at vide, det er på en måde af Israel meget værre end de andre lande, og den tyngde, det får, er, at det her, det er jo Guds folk for søren. Altså de andre, de er jo nonsensfjolser, du ved, ikke? Så de skal jo bare have med pisken. Men det her, det er jo det hellige land. Han snakker om Israel, han taler også om den lille Jakob. Jakob ved vi jo betyder Israel. Det navn, Jakob tager på sig i historien om patriarkerne, og på den måde bliver forfædre til hele landet. Så det her land, som Gud har lovet jøderne, da han frelste dem fra Egypten, se lige, hvor elendigt de opfører sig. Og så er det ligesom, at han går i gang med den her liste. Og hvordan er det så, de opfører sig dårligt? Hvis vi nu havde læst Ezekiel, så ville det være noget med, at de jo havde møguder og alt det her.
Ja.
Men det, som Amos fokuserer på, det er simpelthen, det siger Herren. På grund af Israels 3 forbrydelser, jeg 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge, og den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet, og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. Og det er også det, der bliver temaet. Det er, at de simpelthen behandler dem, som har det dårligere end dem, for dårligt, kan man simpelthen se. Ikke? Guds pointe her til Amos er netop, at fordi han holder israelitterne tæt, så er det derfor, de skal straffes hårdest.
Kapitel 3. Hør det ord, som Herren taler mod jer, israelitter, mod hele den slægt, som jeg førte op fra Egypten. Kun jer kendes jeg ved, blandt alle jordens folk, derfor straffer jeg jer for alle jeres synder.
Man har et barn, og det barn er sammen med en masse andre børn, så kaster de... du ved, sten ind af et vindue. Hvem tager man fat i? Sit eget barn. Og siger, men de andre gjorde det også, ja. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det er dig, jeg taler til. Du burde vide bedre, ikke? Fordi du er den eneste, jeg kendes ved. Altså, du er den eneste, jeg holder nær. Det er dig, jeg har sat min lid til for søren, ikke? De andre, jo, de kan dø i et eller andet slag. Jeg sender en meteor i hovedet på dem. Men helt ærligt, hvad er det, I har gjort, ikke? Og så kommer der en meget interessant teologisk pointe, som er, at Israels lidelse altså over for de her fjender, kommer ikke tilfældigt. Der er sådan en sekvens i kapitel 3, vers 3-7, og det er også sådan en retorisk visdomstekstgreb, hvor han siger,
følges to mennesker ad, uden at det er aftalt. Brøler en løve i skoven, hvis den ikke har bytte. knurrer en ungløve i sin hule, uden at den har fanget noget. Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt? Klapper en fælde i, hvis der ikke er fangst? Mon der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdet? Mon der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det?
Og en ulykke her skal altså forstås som en katastrofe.
Ja.
Det vil sige, hvis nu I bliver smadret af fjenden, tror I så, det er tilfældigt? Du ved, ikke? Tror I bare,
at det er fremragende skrevet?
Ja, det er fremragende skrevet. Det er som om, at Amos han står med stor sarkastisk smil på læben og siger, lol, hvis I tror, at det er et tilfælde, at det går jer så dårligt. Grunden er meget klar. Det er behandlingen af de svageste, der virkelig gør udslaget. Altså, der står i 3:10, ikke? Om israelitterne, de kender ikke til at øve ret. Altså, de kan simpelthen ikke finde ud af at opføre sig ordentligt.
De kender ikke til at øve ret, siger Herren. De ophober vold og ødelæggelse i deres paladser. Derfor, siger Gud Herren, fjenden skal omringe landet. Han skal rive din fæstning ned og plyndre dine paladser.
Så hele pointen er ligesom, grunden til, at det kommer til at gå jer dårligt, er simpelthen jeres egen skyld. Der er en til en sammenhæng, og han går så langt, Amos, at han i kapitel 15 siger, hør dette ord, en dødsklage, som jeg synger over jer, Israels hus. Det er det, vi talte om tidligere med den her form for klagesang over en falden by. Israels jomfru er faldet og rejser sig ikke igen. Hun ligger henslængt hen på sin jord. Ingen rejser hende op. Det er simpelthen for sent allerede. Og i modsætning til mange af de andre profeter, som bliver meget indviklede og meget refererende til forskellige imperier og forskellige bæster, som skal symbolisere alt muligt og indviklede teologiske pointer, så er altså Amos' budskab meget klart. Han har advaret dem, altså Gud har advaret dem, han har endda straffet dem før, men de vendte sig ikke til ham. I kapitel 4 er der de her eksempler med, det var jo mig, der forholdt jer regnen, da der endnu var 3 måneder til høst. Jeg lod det regne over den ene by, men ikke over den anden. men I vendte ikke om til mig. Jeg ramte jer med kornbrand og rust, etc., etc., men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Jeg sendte pest over jer som i Egypten. Jeg dræbte jeres unge mænd med sværet. Altså, alle de ulykker, der er sket for dem, får man fornemmelsen af, mere end det sådan er specifikt. Men stadig dengang, så vendte I jer ikke om mod mig. Og derfor, siger han så i 4:12, derfor vil jeg gøre sådan mod dig, Israel. Og fordi jeg vil gøre sådan mod dig, Israel, skal du berede dig til at møde din Gud. Og det lyder jo nærmest som sådan en trussel fra en Quentin Tarantino-film, ikke?
Det, der stikker ud for mig, det er jo den her behandling af de svage. Og det virker som om for mig, at det er en gennemgående ting. Men er det eneste, han ligesom er sur over?
Ja, men så får den så den her ekstra twist, som virkelig gør den relevant også for de andre programmer, vi har lavet, som er, at i kapitel 4, så kombinerer han den her forargelse over behandling af de svage med en vrissen af de rige, rettroende, gode jøder. Og det er der, hvor det bliver meget, kan man sige, moderne, hvis 2000 år gammelt er moderne, altså det vil sige Jesus moderne. Det er sådan en nærmest proto-Jesus-sekvens. Først så starter Amos med det her utrolige svirp. Hør dette ord i Bashan-køer på Samarias bjerg. Og køerne, han snakker om, det er kvinder. Det er de rige kvinder. Dem kalder han simpelthen køer.
Hold op.
Hør dette ord. I Bashan kører på Samarias bjerg. I som undertrykker de svage og mishandler de fattige. Og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Gud Herren sværger ved sin hellighed. Der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem ved hager og de sidste af jer med fiskekroge. En efter en skal I komme ud gennem murbrudene og drives af Hermon til, siger Herren. Herrens vrede mod det forhærdede folk. Gå til Betel og synd. Gå til Gilgal og synd endnu mere. Bring jeres slagtoffer om morgenen og jeres tiende den tredje dag. Bring syrnet brød som takoffer og udråb frivillige ofre med høj røst. Sådan ynder I det jo, israelitter, siger Gud Herren.
så siger Gud simpelthen i kapitel 5, 21, jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brændoffre og afgrødeofre,
tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffre af jeres fede kvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange. Dine harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk.
Hans forargelse over deres behandling af de fattige bliver samtidig drevet til sådan et decideret angreb mod dem, der holder religiøse ritualer og er rige, hvis de ikke kan finde ud af at passe på de svageste. Og det, altså hvis du synes, Lauke, at det lyder som en borgerrettighedsforkæmper, der taler torden mod de undertrykkende magter, ja, så er den god nok. Nu vil jeg lige citere fra Martin Luther Kings I Have a Dream speech, hvor han hen imod slutningen, lige før han går i gang med I Have a Dream-sekvensen, der taler han om det her med, at de marcherer, og de ikke skal vende sig om, og så bliver de spurgt, when will you be satisfied? Og så kommer i denne en af de smukkeste taler, der nogensinde er skrevet, no, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Et direkte citat af, ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk. Han citerer simpelthen profeten Amos, fordi deres mål er det samme.
Aha, det synes jeg er sjovt.
Hans pointe er ligesom, fordi israelitterne opfører sig så dårligt over for de svageste, så kommer det til at gå galt. Altså grunden til, at de allerede nu er så trængte nationalt og økonomisk og militært, er simpelthen på grund af deres opførsel over for dem, der har det dårligst. Men det er også derfor, hvis man ser den i den kontekst, så kan man sige, at den sidste del, altså kapitel 9, slutningen af kapitel 9, hvor Amos til gengæld forudsiger, at Israel skal genopbygges, den er skrevet ind, efter at Jerusalem er ødelagt, og babylonerne har bortført israelitterne fra deres land, fordi den har et andet formål, som er, at vi skal nok genopbygge det. Hvor Amosen står og siger, nej, det hele kommer til at gå i helvede til, hvis ikke I opfører ordentligt. Så det vil sige, man kan sige, egentlig slutter Amos' tekst nok noget i retning af, alle syndere i mit folk skal dø for sværet. De, som siger, os når ulykken ikke, den rammer os ikke. Det vil sige, den slutter egentlig der. Den siger, der er ingen, der er heldig. Nu har jeg fortæller jer, alle de andre lande nok skal få tæv, men det skal Israel virkelig også. Spørgsmålet, som er mindre interessant, men som er måske relevant her, fik Amos ret? Ja, i 722, der bliver Israel fuldstændig smadret af syrerne. Altså fuldstændig.
Og hvor lang tid efter er det?
Det er simpelthen samtidig, som han har været der. Altså man kan sige, at de konger, han snakker om, at han var samtidig med, de hersker ind til sådan noget 733 før Kristi fødsel. Så det er simpelthen i årtierne bagefter, det her har stået i kortene. Det har stået i kortene, at det vil gå Israel dårligt.
Men kan vi så ikke snakke, Christian, om ham der Gud? Fordi jeg synes jo, han er jo en sjov karakter nogle gange. Og han er også en meget, meget, meget sur karakter, synes jeg, indimellem. Hvis det var de andre profetibøger, så ville han føle sig misundelig over, at jøderne var begyndt at dyrke andre guder igen. Her ved jeg faktisk ikke helt, hvad det er, han straffer dem for. Men hvad er det egentlig, han er sur over?
Jamen, det virker som hos Amos, at hovedpointen er simpelthen hans indignation over, hvor dårligt de svageste bliver behandlet, samtidig med, at nogen påberåber sig en eller anden hellighed, samtidig med, at de afholder fester og hvad kan man sige, tilbeder Gud, sådan som de mener, de skal gøre det.
Men er det ikke paradoksalt i forhold til, da vi snakkede om slaver og de 10 bud? Der var han jo, det var lidt ligegyldigt, altså der var det jo nærmest en de svage, eller slaverne var i hvert fald en ejendom. Så hvorfor interesserer han sig for det nu?
Udover det vildt spændende at prøve at motivlæse, hvorfor Gud interesserer sig for noget som helst, eller ej, så kan man sige, at vi bliver igen konfronteret med den ting, at de her tekster er fra forskellige perioder, fra forskellige tider, og også handler om forskellige versioner af, hvem Gud er. Og det er
men jeg tror aldrig, jeg når at vende mig til det, Christian.
Nej,
tror,
det er også helt fint.
Til at læse det som en samlet roman.
Jo, det er så skønt, men for mig at se, så er innovationen hos Amos, og vi ved jo ikke, om det er ham, der er kommet med det, men det, der ligesom er det store tema, det er, at Guds hovedbekymring hos israelitterne i forhold til, ifølge Amos, det er simpelthen, om de behandler hinanden ordentligt. Og så er der den her direkte korrelation mellem synd og ulykke. Grunden til, det går jer dårligt, er, at I ikke har opført jer ordentligt. Ikke? Amos ender med at være, og det er måske, fordi den er så ren. Altså, den er på en måde sådan lidt ubesmittet, for at bruge et ladet ord. Men den er ligesom så ren. Den handler om det her meget, den er meget klar i sin opsang. For eksempel er det han også den første Amos, der taler om Herrens dag i kapitel 5, vers 18. Ved dem, der længes efter Herrens dag. Og jeg lægger lige mærke til, hvor elegant det egentlig er, det han skriver.
Ved dem, der længes efter Herrens dag. Hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Den er, som når man flygter fra en løve og møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange.
Det vil sige, hele hans pointe er, I tror, at I er sikre, fordi jeres Gud er bedre. Men I skal sgu ikke glæde jer, fordi I får bliver straffet. Og Herrens dag bliver sådan et gennemgående tema i apokalyptisk litteratur som en dommens dag. Hos Amos handler det om, at det der, når du møder Gud, så skal du altså være klar til personligt at blive dømt af ham. Altså, det bliver citeret hos Isaias, hos profeten Joel. Det bliver citeret i Apostlenes Gerningerne, og selv Paulus, kan vi huske, taler om i Thessalonikerne, første brev til Thessalonikerne, om at Herrens dag kommer som en tyv i natten. Og læg mærke til igen, tematikken er den samme, en tyv i natten, som er altså om natten i stedet for om dagen, og han taler om, at vi har jo lyset, så derfor bliver det ikke overraskende for os, og sådan noget der. Så det vil sige, Amos' billeder ender med at få en kæmpe virkning gennem historien, men hos Amos er de bare meget klart forståelige.
Men der er ikke en... Er der en kollektiv dommensdag i det?
Nej, det er der jo ikke. Altså, du kan finde den eventuelt i det her med Herrens dag. Men, men man kan sige, den er kollektiv for israelitterne, kapitel 9 igen. Gud, Herrens øje hviler på det syndige rige. Jeg vil udslette det fra jordens overflade. Det er ikke så meget en episk undergang for hele verden.
Altså, hvis vi bliver ved kapitel 5 der, fordi jeg synes jo, altså, der er nogle fantastiske tekster, og der er helt klart sekvenser, hvor jeg synes, Amos minder virkelig meget om Jesus. Han er for mig den profet, der minder mest om Jesus. Mm. Der er kapitel 5 fra vers 10, hvor han, det er den her fantastiske overskrift, dommen over den sociale uret, hvor han så siger, de hader den, der fælder dom i porten, og den, der siger sandheden, afskyr de. Fordi I tramper på den svage og kræver kornafgift af ham, skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem. Plante herlige vingårde, men ikke selv drikke vinen. For jeg kender jeres mange overtrædelser og jeres talrige synder. I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse og afviser de fattige i porten. Altså, er han en unik profet i den forstand, at han fokuserer så meget på de svageste, og er Jesus inspireret af Amos? Altså.
Ja, det er et godt, to gode spørgsmål. Han er ikke unik. Vi ser det samme, hvad kan man sige, anslag hos Esajas. Esajas taler også om retfærdighed. Han taler også om undertrykkelsen af de svageste. Men han er meget rendyrket i det, kan man sige, Amos. Også fordi bogen ikke er så lang. Er Jesus inspireret det? Det tror jeg helt sikkert. Ikke bare sådan personligt, om man har læst om, hvilket han helt sikkert har, den historiske Jesus ved at regne med, gæt på, fordi Amos er klassiker, som man siger. Men også fordi, at Amos står for en, som sagt, en nytænkning i etik, ikke personligt, men er måske symbol på den, som stikker meget, meget dybere. Så for lidt af riste lidt stort op, kan man sige. Som den tidlige profet Amos er, kan vi se, sådan, at han udviser nogle af de ting, som kommer til at gå igennem jødisk apokalyptisk profeti. Men der mangler stadig noget. Det er det, vi har været inde på. Der mangler bæster, der mangler en dommens dag, hvor hele verden skal straffes og alle de her ting. Det, der ikke rigtig findes hos Amos, på nær måske i sådan en støvkorn i den der sidste lidt falske paragraf, er ideen om, at denne verden som sådan er faldet, og at det hele allerede er ødelagt. Så hvis vi sådan prøver lige at ud...
Ja, verden er vel faldet, ikke?
Israelitterne er faldet.
Israelitterne er faldet.
Og det, ja. det er jo et rige, der skal gå under. Altså, det er en konge, der skal dø. Det er, ikke, det er ikke verden, som er... Der er ikke nogen djævel, som vi også har snakket om før. Hos de kristne, så er det jo den anden... Altså, der er jo den her apokalyptiske, faldende verden, der bliver det store tema. Det bliver endda episk. Guds folk er jo ikke mere bare israelitterne, men det er alle mennesker, og det bliver sådan et gigantisk tema, som bliver koblet på den her grundting. Noget må have gået galt.
Ja.
Hvis vi fokuserer lidt på det, der så gør Amos så vidunderlig at læse, den her sarkastiske og bidende harme over for de rige køer i Samaria, og sådan hans sociale engagement, at han virkelig brænder for de svageste, så ser vi sådan en ret interessant udvikling.
Men gør han det? Brænder for de svageste?
Hvad synes du?
Ja, men jeg kan ikke finde motivation for, hvorfor han gør det.
Aha.
Ikke andet, at man bare skal behandle andre ordentligt. Men det er sådan en moderne perspektiv, ikke? Altså, hvor jeg sådan... Jeg synes, han er svær at finde ud af på det punkt.
Super. Det er lige præcis det gode spørgsmål. Fordi hvad er det? Hvad er det egentlig, det handler om? Hvorfor i alverden? Hvorfor skulle Gud pludselig være? Nu har vi læst så meget om den her Gud, som er ligeglad med alt muligt og undertrykker sine fjender og smadrer dem, han har lyst til at smadre. Hvorfor går han så meget op i det her? Og det er her, vi kommer ind i en ret interessant analyse af det, som bibelforskeren, den amerikanske bibelforsker Bart Ehrman, han har lavet en meget, meget spændende analyse af. Hvis vi nu kigger før det, Amos skriver, før jødedommen, eller bare ud i verden omkring ham, så kan man sige, hos hedningene, og ordet hedningen her skal her dække over alle dem, der ikke er jøder, det vil sige resten af verden. Det vi har om af litteratur om god opførsel, vi har rigtig meget fra græsk filosofi, for eksempel. De påskriver ligesom, at det er god opførsel at behandle sin familie, sine venner og sin socialt ligestillede godt. Det er ligesom det, der er ideen. At hjælpe, dem skal man hjælpe, når man kan. Dem skal man være gavmild overfor. Hos Amos og hos jøderne som sådan, så bliver det her at udvikle til at omfatte alle israelitterne. Altså, du skal behandle alle israelitterne godt. Du ved, din nabo...
Så er vi tilbage til den der med, vi er et folk.
Vi er nemlig et folk. Det er det, der er den nye tanke. Vi er jo et folk på den måde, at vi er... I kontrast til resten af verden. Ikke bare fordi vi er mere dannet eller et eller andet, men fordi Gud har udvalgt os. Han har løftet os ud af trældom. Hvis vi så hopper frem hos Jesus, der bliver Amos' budskab, tager af de svageste. Det bliver radikaliseret endnu mere. Nu skal man tage sig af alle. Ikke bare israelitterne.
Ja, det er klart.
Det er de syndige. Det er dem fra andre trosretninger. Det er Jesus meget optaget af. Det er sgu ikke kun israelitter. Det er også dem fra andre kulturer. Ved du hvad? Lauke, det selv dine fjender. Du bare tænk på den.
Han tager simpelthen Amos ligning, og så ganger han den med hele verden.
Jesus taler om, så vidt vi kan, og nu snakker vi historiske Jesus, ikke bare sådan en eller anden grad af kristendom, men det vi kan se, der ser ud til at være et tema hos Jesus, er sådan noget som den barmhjertige samaritaner, ideen om, at man hjælper hinanden på tværs af klasse, skel og kultur. Det er sådan noget som den hjemvendte søn, der går ud og arbejder med grise, og forsager Gud, og forsager alt muligt, og alligevel kommer tilbage. Det er sådan noget som bjergprædiken, hvor det er, vend den anden kendt til, elsk din fjende, Lauke. Ikke? Okay, igen. Hos hedningene, hos grækerne, kan man sige, de underviste, som sagt, i moral og etik og sådan noget der. Og det var helt klart, at det var godt at hjælpe. Det var sådan, man var et etisk menneske. Det jeg prøver at sige, det var, hos grækerne er det ikke Zeus, der siger, at du skal opføre dig ordentligt. Det har vi snakket om før.
Ja, ja.
At i animismen og sådan noget, så er en religion ikke det samme som en etisk program. Det er simpelthen... Det var derfor, at den græske filosofi noget, der forsøger at finde ud af, hvordan man opfører sig bedst. Men for Amos, og det er her, vi kommer til din kerne af dit spørgsmål, der er det essentielt at hjælpe de fattige, fordi det er den rette guddommelige handling. Og det handler, det er jo det her med, at israelitterne er dit folk. I skal behandle hinanden
godt. Tilbage. Ja, det er skal helt huske den der del. Ja.
Det er simpelthen det, Gud vil have. Altså, jeg har hjulpet jer ud. Det er også derfor, han siger, det var mig, der tog jer ud af Egypten.
Ja.
Og I kan ikke engang finde ud af at behandle andre mennesker godt.
Men det er israelitterne, vi hele tiden snakker om.
Det er totalt israelitterne.
Ja.
Hos Amos er der ikke... Det er Israel, han snakker til.
Ja.
De andre, de skal bare skride helvede til.
Og nej, nu kommer så lidt... Hvorfor gør han så det, når han er svenskeren, der snakker til danskerne?
Det er fordi, at Sverige og Danmark i den her fortælling, i den her analogi, er det samme land. De har begge to. De er fælles om at være jøder. Hvor alle de andre er ikke jøder.
Ja, fair nok. Okay.
For Jesus bliver det igen radikaliseret. Der bliver det at hjælpe de fattige... det essentielle. Hos Jesus bliver det ikke nok, at du skal hjælpe de andre, fordi det er den rigtige guddommelige handling. Det er, at du skal sælge alle dine egne dele. Du skal forlade din familielauke. Du skal være ligeglad med din egen velstand. Spurvene på marken og sådan noget, de har ikke brug for tøj og mad. Det skal du ikke tænke på. Man skal fornægte sin familie, forlade alt, man har med det samme. Og du kan godt se, det lyder ret vildt, og nok også ret umuligt.
Det tror jeg, vi har dealet med i 2.000 år siden der. Ja.
Ja, men det er jo kun umuligt, hvis man regner med, at verden fortsætter.
Ja.
Fordi det, vi igen skal huske, det er, og her kommer det apokalyptiske ind, hvis verden går under lige om lidt,
ja,
og det hele er på spil, hvad er det bedste råd så? Sælg alt, du har. Altså, hvis der er nogen, der holder tilbage, forlad dem lige nu. Kom ud og gå i gang. Det er det her, som den store forsker inden for den historiske Jesus, Albert Schweitzer, kaldte interim ethics, eller altså mellemtidsetik. En etik til en mellemtid. Det vil sige, det Jesus prædiker, den her ekstreme radikalisering af velgørenhed og omsorg, er ikke udtænkt til sådan noget. Sådan bygger man en fornuftig stat op. Den er udtænkt til, lige om lidt kommer det. Guds dom kommer, undergangen, altså hele den her dommens dag, apokalypsen og så videre, så du bliver nødt til simpelthen at gøre det lige nu. Det er en undergangstanke. For hedningene, så er den gode handling, altså grækerne, det er et etisk projekt. Altså, man stræber efter det gode liv. Det er sådan noget, Platon skriver om det gode liv, Aristoteles skriver om det gode liv, stoikerne skriver om det gode liv. De havde ligesom forskellige måder, man skulle leve godt på, men det var et mål for dem at opnå det her liv, og der var velgørenhed mod din omgangskreds essentielt. Man kan sige, det er ret fornuftigt. Hvis du opfører dig godt, hvis du engagerer dig i din omgangskreds, hvis du er etisk til at stole på, og hvis du behandler folk godt, så bliver dit liv bedre. For jøderne, Der sker der ikke noget efter meteoren. Altså for Amos her, på det her tidspunkt. Der findes ikke et helvede. Der findes ikke et himlen. Det vil sige, der findes ikke et sted, du kommer hen, efter du skal dø. Hvis du tænker på det, når vi læser Amos, han siger på intet tidspunkt, du skal opføre dig ordentligt over for de fattige, fordi i himlen bliver du belønnet. Det findes simpelthen ikke for jøderne. Sjælen lever ikke videre. Der er ingen straf efter denne verden. Så målet er igen at gøre Gud glad lige nu. Hvis Gud er glad, så er Israel glad. Happy wife, happy life. Det er ligesom, logikken her. Det er en forenkling, men man kan sige, det er denne her etiske tanke, Jesus fortsætter. Fordi Jesus er jøde. Hans etik kommer ikke fra grækerne. Den kommer ikke fra, hvad er det gode liv. Den kommer fra, at det er Guds vilje at gøre det gode. Hans lære handler om at gøre Guds arbejde, at gøre Gud glad, for at sige det enkelt. Men hos Jesus, så skal man gøre det til en grad, hvor det er det eneste, der er vigtigt. Hos Jesus handler det nemlig ikke om en langvarig aftale med Gud om behandling af hans folk. Det handler om dommens dag, der kommer lige om lidt. Han vidste, at Guds rige var på vej. Han var meget enig med Amos i hans analyse, ikke i konklusionen, men han er jo enig med den analyse, at ofre og bønner og renhed og ritualer, det er meget, meget mindre vigtigt end ret opførsel.
Hvilket og det er, fordi vi er travlt.
Det er, fordi vi er... Jamen, du kan sige... Der var andre, der mente, man havde travlt også, men som sagde, at det, vi skal gøre, det er så, at vi skal handle mere rituelt, at man skal være mere ren, at man skal dyrke Gud på den rigtige måde. Det, der adskiller Jesus fra de andre apokalyptiske profeter, er ikke, at han er apokalyptisk. Det var rigtig mange jøder på det tidspunkt. Det er ikke, at han mener, at Guds rige kommer, at dommens dag kommer, det er der mange, der mener. Det, der er radikalt ved Jesus, det er, at han siger, ret opførsel mod de svageste. Altså, han har måske to hovedbud. Elsk Gud, ja, og elsk din næste, og du skal elske din næste så radikalt, at hvis han smækker dig ind på siden af hovedet, så giver du ham den anden kind. Hvis han forfølger dig, så skal du elske ham. Hvordan kan man leve sådan? Jo, men hvis verden skal dømmes lige om lidt, så er der ingen ende på, hvor radikal man kan være. Så for slut af, kan man sige, så er der to pointer her, som er interessante at tage med, synes jeg. For det første er det ret vildt at se, hvordan Jesus' vilde budskab om at ofre alt og sælge alt og give alt, allerede i eftertiden, da dommedag ikke rigtig indfandt sig, blev modificeret. Fordi i stedet for så at give alt, så blev det til at give rigtig meget. I stedet for at forlade din familie for at dedikere dig til det her, så blev det til, du kan have en god kristen familie rundt om middagsbordet. I stedet for Jesus og den radikale budskab, så blev det til huskvelgørenhed. Men grunden til, at jeg siger det, er, at det er værd at tænke på, når kristne populister i Amerika og i også dele af Europa argumenterer mod indvandring, for eksempel. Mod omfordeling, mod understøttelse til de svage. Det er om noget dobbeltmoralsk, for det er det, Jesus han prædiker. Han prædiker alt på bordet. Jesus ser ud til at have prædiket en alt eller intet velgørenheds social bevidsthedstanke. Det er den ene pointe. Den anden pointe er, at på mange måder så er vores etiske diskussioner i dag jo stadig baseret på et spørgsmål om enten græsk moralsk etik eller kristen sådan guddommelig velgørenhed. Når vi taler om det rigtige at gøre, så taler vi som om det er givet eller sandt med et stort S. Og det kan virke voldsomt, når vi nogle gange, i stedet for at diskutere, hvordan vi gør det mest effektivt med de midler, vi har. Når jeg ikke giver alle mine penge til den hjemløse, jeg ser på gaden i New York,
ja,
så er der noget inde i mig, der føler ubehag eller gør ondt, eller hvad man nu skal sige.
Ja.
Fordi logisk ved jeg jo godt, at hvis jeg bare hiver alt op af lommen og giver ham det, så jeg kan give alle mine penge væk på 3 dage, så har jeg ikke nogen penge. Så har nogle mennesker, som har alle mulige andre grunde også til at sidde der, ikke blevet hjulpet særlig meget.
Mm.
Jeg har ikke hjulpet nogen strukturer i samfundet. Jeg har ikke måske gjort verden til et bedre sted på et grundlæggende plan. Jeg har gjort en god handling som sådan. Men, og det ved jeg jo godt. Så den, og der er sådan en kognitiv dissonans inde i mig, fordi der er noget i mig, der siger, jamen, det gode er bare at give. Det er bare at give det hele. Den kan vi alle sammen i og for sig genkende, tror jeg. Det er også, når vi diskuterer sådan noget som altså fattigdom som sådan, men også klima og dyrevelfærd og forurening og sådan noget der, og modernisering. Vi balancerer hele tiden mellem sådan en logisk og en intellektuel forståelse af etik. Altså, det jeg burde gøre, det er at engagere mig politisk, du ved, jeg skal involvere mig, jeg skal ændre på samfundet, jeg skal gøre det her. Og så den her mere guddommelige eller Jesus-agtige inderlige følelse af, at det bare burde være det hele. Alt eller ingenting. Så der er både sådan den her græske, hedenske, hvordan lever man det gode liv, og egentlig med den størst mulige effekt i samfundet. Men vores hjerte, vil jeg sige, det er nok ret kristent. Vi kan alle sammen mærke den her moralske ting, hvor det gode er at gøre det gode i sig selv. Punktum. Altså, det er guddommeligt sandt. Så på en måde, så ligger der stadig denne her... det der, kan man sige, der sker med Amos og sker med jøderne, det er, at velgørenhed bliver en guddommelig dyd. Det bliver en fordring fra Gud. Det vil Gud have. Og det fjerner det fra sådan en intellektuel kølig vurdering af, hvad der er bedst for samfundet. Og det er nok noget, vi stadig dealer med i dag. På godt og ondt. Som sagt, vores hjerne er nok ret græsk egentlig, når det kommer til det her. Men vores hjerte er nok ret kristent.
Det kan jeg meget godt lide. Nu nævnte du Luther King, som citerer Amos her. Og det er jo i forhold til borgerrettighedskampen i USA. Var Amos interesseret i at sikre bedre rettigheder for slaverne? Fordi det vil på en eller anden måde, kan man tage den kobling, at Luther King bruger den kobling?
Det er jo igen her, hvor retfærdighed skal oversættes på tværs. For det første ved vi ikke, om Amos havde slaver. Vi ved ikke, om han levede med nogen, der havde slaver. Men siden det ikke er det, han harcelerer mod, så virker det ikke til, at han har haft en forståelse af, at det var der, han skulle fokusere først. Altså, hvis vi kom og skulle tænke, at vi skulle snakke lidt socialt, vi skulle lige komme med en opsang til det her land, Israel, på det tidspunkt, så vi skulle nok starte der. Og det siger mere om, at hele vores konceptuering af, hvad slaver er, har ændret sig.
Mm.
Så igen, jeg tror, det bliver et spørgsmål fra en anden tid. Altså, du ved, hvorfor taler han ikke om slaver specifikt? Men det gør han jo ikke, fordi han egentlig ikke, tror jeg, ser det. Altså, du ved, han har ikke...
Så jeg læser ham måske egentlig til et bedre menneske, end han er, giver det mening. Altså, jeg læser ham egentlig ud fra et moderne perspektiv om, at det er også for dårligt, det her, det må vi gøre noget ved. Og det har egentlig ikke været hans interesse i at skulle kæmpe for de svage som sådan.
Nej, jeg synes ikke, du gør ham til et bedre menneske, end han er. For jeg tror, han er et godt menneske. Jeg tror, du gør ham til et moderne menneske. Vi kan stå med vores bevidsthed og være fuldstændig enige om, at hvis ikke du kæmper mod slaveriet, så kæmper du slet ikke for social lighed. Vi har sådan en fjollet idé om, at vores bevidsthed er et eller andet. Vi selv danner os ud fra vores etik og moral og rationalisme. Men hvis du havde stået der dengang, så havde du heller ikke set det. Så du kunne være totalt fyr og flamme for social bevidsthed. Det er ikke, fordi du så bare havde valgt at kigge den anden vej. Du havde ikke kunne se det.
Mm.
Altså det som Jesus siger til farisæerne. I tror selv, at I havde gjort det rigtigt, hvis I havde levet dengang. Og bare det, at I tror det, viser, at I havde været på det forkerte hold. Man skal have en moralsk mening om, hvad man synes om det, men der, hvor man tror, man kan gå tilbage og dømme de her mennesker, det er der, hvor det falder fra hinanden.
Jesus var både Gud og menneske. Hans lidelseshistorie var ikke bare fysisk, den var også mental. Og som et helt normalt menneske mistede Jesus i Getsemane have troen på hele projektet. I næste afsnit der undersøger vi, om Gud kan tvivle. Husk, at du altid kan genhøre den her udsendelse eller gå på opdagelse i tidligere programmer i DR's radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.